ce înseamnă a fi bărbat. Dacă ar trebui să descriem cu un cuvânt rolul și funcția bărbatului în căsătorie, trebuie să folosim cuvântul pe care îl folosește și Biblia. Bărbatul este cap. Bărbatul este capul nevestei, așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 5:23. După cum Hristos este capul bisericii. Același lucru ni se spune și în 1 Corinteni 11:3. Capul femeii este bărbatul. Întrebarea se ridică, ce înseamnă a fi cap? În mod tradițional s-a înțeles că bărbatul e cel ce are autoritate în familie, conducătorul familiei, factorul decizional în familie. De când însă a intervenit această teologie feministă pe arenă, ni se spune că termenul cap, în greacă e kefale, înseamnă sursă, înseamnă origine. De când femeile au început să facă teologie, există foarte multe articole publicate astăzi și care susțin același lucru, că termenul kefale din greacă, cap în românește, nu înseamnă autoritate, nu înseamnă conducător, ci înseamnă sursă. Hristos este sursa bisericii, după cum la fel bărbatul este sursa femeii. În primul rând, ca să determinăm ce înseamnă un termen în Scriptură, trebuie să ne uităm la alte texte care folosesc același termen în Scriptură, felul în care autorii Bibliei au folosit termenul respectiv. Textele biblice sunt clare. Efeseni 1:22. El, Dumnezeu, i-a pus lui Hristos totul sub picioare și l-a dat cap peste toate lucrurile bisericii. Ce înseamnă aici cap? De fapt, Cornelescu nu a tradus cu cap, ci a spus căpetenie, pentru că înțelesul este de căpetenie. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Sensul este că Domnul Iisus Hristos are autoritate asupra bisericii pentru că Tatăl a dat această autoritate. Coloseni 2:10. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Sunt în lume tot felul de autorități, domnii și stăpâniri. Dar Biblia spune, Domnul Iisus Hristos este capul acestor domnii și stăpâniri, adică este deasupra tuturor acestor autorități. El are autoritatea peste aceste autorități. Bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos e capul bisericii. Această afirmație, bineînțeles, că implică autoritate. De fapt, dacă acești teologi feminiști ar studia puțin dicționarele grecești care analizează termenii din perioada când Noul Testament a fost scris, ar vedea că toate dicționarele dau acest cuvânt kefale ca însemnând autoritate peste ceva. Niciun dicționar nu dă acest ca înțeles primar al cuvântului, înțelesul de sursă, origine. În teologia feministă ni se spune că dacă bărbatul are autoritate asupra femeii, aceasta este pentru că au căzut în păcat și bărbatul și femeia. Și ca o pedeapsă a faptului că au căzut în păcat, Dumnezeu a dat autoritate bărbatului asupra femeii. Dar în momentul în care familia este răscumpărată prin Domnul Iisus Hristos, această autoritate dispare. Și asta să fie cazul. Autoritatea bărbatului în familie nu a venit după căderea în păcat a celor doi. Pavel argumentează în Noul Testament, face referire la Geneza capitolul 2 și spune că mai întâi a fost creat bărbatul și aceasta implică autoritate. Apoi Pavel spune, scopul pentru care a fost femeia creată ne arată că bărbatul are întâietate, proeminență și are autoritate. Femeia a fost făcută pentru bărbat și nu bărbatul pentru femeie, spune apostolul Pavel. Femeia apoi este definită în Geneza în raport cu bărbatul și bărbatul este definit în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Făcut-o pe femeie. Și când a adus-o la bărbat, bărbatul a definit-o în raport cu el, nu cu Dumnezeu. Și a spus, aceasta este femeie, pentru că a fost luată din bărbat. Isha în ebraică, ish bărbat, isha femeie, pentru că a fost luată din bărbat. Vezi, femeia e definită în raport cu bărbatul. Bărbatul e definit în raport cu Creatorul. Ordine biblică. Apoi, în sfârșit, bărbatul este cel care dă nume femeii. Și ne-am spus altă dată că în cultura ebraică a da nume înseamnă a-ți afirma autoritatea asupra ceva. Dumnezeu a numit întunericul, întuneric, noaptea, întuneric, ziua, ziua, Dumnezeu a făcut aviețuitoarele, Dumnezeu a făcut pământul, a numit cerul și așa mai departe. A dat nume lucrurilor create. Ce ne spune acest lucru? Că Dumnezeu și-a afirmat autoritatea peste ceea ce a creat. Și când a dus animalele la om, omul le-a numit. Semnul că și-a afirmat autoritatea asupra lor. Dumnezeu a dat autoritatea omului peste toate viețuitoarele pământului. În momentul în care Dumnezeu a dus pe femeie la om, omul a numit-o și a afirmat autoritatea asupra femeii. Este clar că Biblia învață că bărbatul are autoritate în familie. Toate aceste învățături care s-au diseminat astăzi în societatea contemporană nu sunt altceva decât o pervertire a textului biblic. Sunt două argumente pe care Biblia le aduce pentru a arăta rolul conducător al bărbatului. Argumentul creației. Bărbatul a fost creat primul, nu bărbatul a căzut în păcat și amăgit, ci femeia a fost amăgită. Dumnezeu l-a tras la răspundere pe bărbat pentru căderea în păcat a femeii. Argumentul creației și apoi este argumentul relației dintre Hristos și biserică. Bărbatul este capul nevestei, așa după cum Hristos este capul bisericii. Am stabilit clar că bărbatul are rol conducător în familie. Este cap. Ce implică însă această autoritate? Nu implică dictatură. Foarte mulți bărbați înțeleg că poziția pe care Dumnezeu le-a dat-o de cap în familie înseamnă să dicteze, să bată cu pumnul masă, să-și impună voința. Așa înțeleg unii bărbați poziția dată de Dumnezeu. Să comande, să impună, să forțeze, să pretindă. Și folosesc forța pentru a produce conformare. Autoritatea dată de Dumnezeu bărbatului nu implică dictatură. Tatăl meu mi-a spus că erau în armată și se pregăteau să plece pe front. În timpul când au fost instruiți, erau doi comandanți care aveau autoritate asupra lor. Unul dintre ei se purta cu atâta brutalitate, cu atâta răutate, cu atâta forță, că toți soldații îl urau. Și celălalt, deși era comandant și își folosea prerogativele și autoritatea, se purta cu atâta demnitate cu soldații, că soldații îl iubeau și executau toate ordinele lui cu plăcere. Și când a venit ziua plecării pe front, soldații au spus, primul glonț care îl dăm acestui comandant. Și omul s-a îngălbenit la față în ziua plecării, a intrat în infermerie și n-a mai plecat pe front. N-a știut să-și folosească autoritatea și nici nu putea să conducă în bătălie acel grup de oameni care au ajuns să-l urască din pricina forței pe care a folosit-o în a-și impune autoritatea. Celălalt însă s-a dus cu întregul corp de armată pe front și toți l-au iubit și l-au respectat și l-au ascultat. Cred că așa se întâmplă în familiile unde bărbatul înțelege că Dumnezeu i-a dat autoritate. Știe să manevreze, știe să folosească în așa fel încât să fie respectat de soție, să fie iubit de soție, să fie ascultat cu plăcere, cu bucurie de soție. Atunci când bărbații folosesc forța pentru a produce conformare, când le place să comande, să impună, să forțeze, atitudinile acestea sunt caracteristice, să știți, bărbaților nematuri. Bărbaților ce se simt amenințați. Bărbaților lipsiți de securitate și dezechilibrați. Un bărbat care e echilibrat, care se simte matur, sigur în poziția pe care o are, niciodată nu se va impune cu forța. Autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o bărbatului nu implică dictatură. Nu implică nici autoritate absolută. Analogia dintre Domnul Iisus Hristos ca fiind capul bisericii, comparație cu bărbatul fiind capul nevestei, această analogie între Domnul Iisus și biserică are limitări când este aplicată la bărbat și la femeie. Domnul Iisus Hristos are autoritate deplină. Noi avem autoritate limitată. Noi suntem supuși Domnului Iisus Hristos. Autoritatea pe care bărbatul o are în familie este o autoritate derivată. Domnul le-a dat această autoritate. Autoritatea pe care Domnul Iisus o are este absolută. Și întotdeauna când o autoritate derivată vine în contradicție cu autoritatea și cerințele divine, autoritatea divină are prioritate. Femeia trebuie să asculte de bărbat în Domnul. Copiii trebuie să asculte de părinți în Domnul. Când bărbatul are pretenții, când bărbatul are cerințe care contravin autorității divine, femeia nu este obligată să asculte. Dacă bărbatul spune să nu mergi la biserică, să nu citești Biblia, să nu mai trăiești în sfințenie, vei asculta? Nu. Pentru că bărbatul a intrat în conflict cu autoritatea divină care îmi spune trebuie să-L iubesc pe Domnul cu toată inima mea, trebuie să-L slujesc cu toată ființa mea și cu toată puterea mea. Ori de câte ori aceste două autorități vin în conflict, credinciosul trebuie să asculte de autoritatea supremă. Apostolii au spus, trebuie oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Bărbatul nu e un om? Spune, trebuie să ascult mai mult de bărbatul meu decât de Dumnezeu? Trebuie să ascult de Dumnezeu în primul rând. Apoi, Domnul Iisus are autoritate absolută. Domnul Iisus este perfect. Noi nu suntem perfecți. Și folosim autoritatea în mod egoist, nejustificat. De aceea, autoritatea bărbatului nu este absolută. Probabil tocmai pentru că autoritatea dată de Dumnezeu a fost abuzată de bărbați. S-a trecut la extrema aceasta a feminismului în teologia contemporană, ce neagă autoritatea bărbatului și necesitatea supunerii. Tocmai pentru că mulți bărbați au abuzat de poziția pe care Dumnezeu le-a dat-o. Autoritatea dată de Dumnezeu nu implică dictatură, nu implică autoritate absolută. Ce implică? Autoritatea bărbatului implică grija față de familie, bărbatul trebuie să fie cel care să câștige existența familiei, implică grija pentru bunăstarea spirituală a familiei, bărbatul este cel care trebuie să fie preot în familie, să îngrijească ca cei ai lui să se închine Domnului și împreună să crească tot mai mult în cele spirituale. Bărbăție înseamnă curajul de a formula răspunsuri, de a avea inițiativă, de a acționa responsabil atunci când nu am răspunsuri formulate. Există răspunsuri formulate în Scriptură pentru noi? Sigur că da, există. Dar în cele mai multe cazuri, Scriptura nu are răspunsuri formulate pentru noi. În cele mai multe cazuri, Scriptura nu are răspunsuri formulate pentru noi. Dumnezeu a lăsat ca existența să fie plină de neprevăzut, plină de necunoscut și în această lume Dumnezeu a dat bărbatului rolul de a fi creativ, de a avea inițiativă, de a acționa responsabil pentru bunăstarea finală a familiei. Bărbatul este responsabil de nevastă și de copii. Și Dumnezeu nu ne-a dat toate răspunsurile. Știți ce ne-a dat? Ne-a dat inteligență, ne-a dat conștiință și ne-a dat principii în cuvântul Său. Bărbatul este cel care trebuie să aplice principiile date de Dumnezeu în practică. Aceasta e autoritatea bărbatului. Să ia ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Său și să aplice la situația concretă cu care familia lui se întâlnește zi de zi. Acesta e rolul bărbatului. Să luăm de exemplu prima familie. Ispitirea primei familii va furniza o înțelegere a ceea ce am afirmat până acum. Dumnezeu i-a spus lui Adam înainte de a o crea pe Eva. I-a spus ce să facă, să lucreze pământul, să lucreze grădina și să o păzească. Știa Dumnezeu de ce a spus să o păzească, nu? I-a dat un indiciu. Probabil nu i-a spus lui Adam despre Satana nimic. I-a spus să păzească grădina. Dumnezeu i-a spus și ce să nu facă, să nu mănânce din pomul acela. Și l-a arătat. L-a descris. Adam a fost cel care a instruit-o pe soția lui după ce Dumnezeu i-a dus-o cu privire la aceste lucruri. Șarpele a știut rolul lui Adam. Că Adam trebuia să aplice în practică principiile lui Dumnezeu. Șarpele l-a ocolit și s-a dus la femeie, la Eva. Nu l-a confruntat pe Adam cu ispita, ci pe femeie. A fost Adam lângă Eva, după toate aparențele a fost acolo. Cuvântul spune, după ce Eva a fost ispitită, a luat și a dat și bărbatul și l-a mâncat. A asistat la ispitire și nu a intervenit. Nu a luat el problema, ci și-a abandonat rolul. Șarpele a aruncat mai întâi îndoială asupra cuvântului lui Dumnezeu. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Dar asupra cui mai arunca șarpele îndoială asupra cuvântului? Bărbatului. Pentru că bărbatul a fost cel care a transmis Evei cuvântul lui Dumnezeu. Și șarpele atacă dintr-o dată și autoritatea cuvântului Dumnezeu și autoritatea cuvântului bărbatului. Aruncă îndoială asupra cuvintelor lui Dumnezeu și asupra cuvintelor soțului ei. Satan aruncă îndoială asupra autorității lui Dumnezeu, oare chiar a interzis? Și aruncă îndoială asupra autorității omului, a bărbatului. Era datoria lui Adam să intervină, să acționeze cu bărbăție, să stopeze distrugerea familiei lui și n-a făcut-o. Bărbăție implica să acționeze, să-și asume el riscul în confruntarea cu Satana. Și n-a făcut-o. Să știți că mulți bărbați reacționează într-un fel care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. În situații de confruntare, unii bărbați se retrag și lasă femeia să acționeze, își declină responsabilitatea, lasă totul pe femeie. Și este împotriva cuvântului lui Dumnezeu și aici intervine dezastru. Și acum a intervenit pentru Eva și pentru Adam dezastru, așa va interveni și pentru familie în care bărbatul se retrage și o lasă pe femeie să acționeze. Și alți bărbați reacționează peste măsură atunci când sunt confruntați cu probleme, mânie, țipete, abuz, forță. Și este cealaltă extremă la care se merge, care e împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Cei duhovnicești, bărbații duhovnicești, acționează hotărât, cu demnitate, cu curaj, ca scopurile divine să fie înfăptuite. Dumnezeu nu-ți dă răspunsurile cum le vrei tu. tare ne-ar place nouă, ca ori de câte ori avem o problemă, să spunem, Doamne, cum să fac? Vreau să scrie pe hârtie, să spun așa. Dumnezeu nu ne dă răspunsurile concrete. Știți de ce? Ne-a dat principii și vrea să fim bărbați și să avem inițiativă și să rezolvăm problemele în libertatea pe care El ne-a dat-o în cadrul acestor principii morale. Există o posibilitate, un evantai de posibilități pe care l-am atunci când sunt confruntat cu o problemă. Și eu trebuie să aleg rezolvarea în funcție de normele divine pe care le cunosc. Aceasta e bărbăție. Ce serviciu am? Ce serviciu mă aleg? Dumnezeu nu spune alege-l pe acela sau alege-l pe celălalt. Te lasă pe tine să alegi, pentru că ești bărbat și ți-a dat principii și vrea să-ți exerciți autoritatea pe care ți-a dat-o. Ce biserică frecventezi? Dumnezeu nu spune într-un vis, mergi la biserica cu tare, ci lasă pe tine să hotărăști ca unul care ți-a dat principii morale și trebuie să acționezi pentru bunăstarea familiei tale. A susținut un lucru. De cele mai multe ori când doi se căsătoresc din biserici diferite, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, bărbatul se duce la biserica femeii. De ce? N-am nimic împotriva unei analize obiective. Și dacă bărbatul spune, biserica în care tu mergi este o biserică duhovnicească, este o biserică în care putem crește, o biserică care are viitor pentru copiii noștri, mergem aici. Dacă aceasta a fost motivația alegerii, sunt de acord cu ea. Dar dacă motivația alegerii a fost numai faptul că soția merge acolo, aici este lipsă de bărbăție. Și nu-mi aplic autoritatea, nu-mi exercit autoritatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru bunăstarea familiei mele. Mă mut sau nu mă mut în alt oraș? Dumnezeu nu-ți dă răspunsul. Tu vei hotărâ. Pentru că ți-a dat principii în conformitate cu care să hotărăști. Ce achiziții fac? Ce decizii au? Dumnezeu nu-ți dă răspunsurile, ci ți-a dat principii în Biblie conform cărora să acționezi și ai libertate în acești parametri să acționezi așa cum crezi că este mai bine pentru bunăstarea familiei tale. Bărbăție înseamnă a exercita funcția de factor decizional având în vedere bunăstarea celor ce îmi sunt încredințați de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este un exemplu desăvârșit de bărbăție. Și-a confruntat familia atunci când a fost cazul cu adevărul lui Dumnezeu. S-a expus riscului. Deși familia uneori l-a disprețuit și nu i-a acceptat cuvântul. Deciziile lui au fost întotdeauna luate în folosul altora. Observați, Domnul Iisus n-a luat nicio decizie pentru bunăstarea lui în folosul lui. Și toate deciziile care le-a luat în folosul altora. A fost creativ în modul în care a acționat. Când l-au confruntat cu sabatul, a spus, nu, omul a fost făcut pentru sabat și sabatul pentru om. Când l-au confruntat cu banul cezarului, a spus, dați cezarului ce al cezarului Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a asumat riscul, a confruntat problemele și a dat răspunsuri după voia lui Dumnezeu. A treia întrebare, cum trebuie exercitată această autoritate? Am stabilit că există autoritate, am arătat ce implică ea, nu implică dictatura, autoritate supremă, ci implică o decizie matură în conformitate cu principiile lui Dumnezeu. Cum trebuie exercitată această autoritate? În primul rând, Biblia spune că această autoritate trebuie exercitată cu jertfire, nu cu egoism. Bărbatul trebuie să se jertfească pentru soție și pentru familie. Cel care caută folosul său în deciziile pe care le ia, nu este bărbat. Hristos a dat pe sine însuși pentru biserică. S-a jertfit și așteaptă în același fel bărbatul să se jertfească pentru soție și pentru familie. Când interesul cere jertfă, bărbatul va fi primul care să se jertfească. Și când vezi din acei bărbați care împing soția la jertfă și împing copiii la jertfă, dar nu pe sine, dai seama că acolo lipsește bărbăția. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să manifestăm, să exercităm autoritatea cu jertfire de sine, cu lepădare de sine în folosul altora. Orice om, orice bărbat ce acționează egoist pentru interesele sale, ca el să fie satisfăcut. Și se gândește la soție, la copii, la familie. Nu este bărbat. Să mă întreb atunci când iau o decizie, pentru ce iau decizia respectivă? Pentru mine? Ca să-mi satisfac interesul meu? Sau pentru binele familiei? Bărbatul exercită autoritatea în folosul familiei, jertfindu-se pe sine. Al doilea rând, cuvântul spune că bărbatul trebuie să manifeste această autoritate cu dragoste. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit și Hristos biserica. Observați că afirmația că bărbatul este cap este făcută în învățătura dată femeii, nu bărbatului. Cuvântul spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că așa cum biserica este supusă lui Hristos, așa și voi să fiți supuse bărbaților. Exemplul este dat femeii, bărbatul are rolul de conducător. Nu îi se spune bărbatului exercită-ți autoritatea, fii cap în familie. Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune femeii, fii supusă pentru că el e capul. Și bărbatului Biblia îi spune, iubește-ți nevasta așa cum a iubit Hristos biserica. Atenția bărbatului trebuie să fie acolo să exercite autoritatea cu dragoste. Logic, să luăm logic. Și Pavel apelează la logica noastră. Fiecare își hrănește și își îngrijește trupul. Este un bărbat care nu se îngrijește pe sine? Este vreunul. Dacă unul nu face acest lucru, înseamnă că nu-i în totalitatea facultăților mentale. Și cuvântul spune, cei doi vor fi un singur trup. Și cuvântul spune, așa face Hristos cu biserica, o hrănește și o îngrijește. Și așa trebuie să facă bărbatul cu nevasta, să o îngrijească, să o iubească. Care bărbat, dacă are o rană aici, își taie mâna? Ați văzut vreunul să facă așa ceva? Dacă ai o rană pe mână, să-ți o tai imediat. Păi trupul tău și rana ta și faci tot ce stă în putință să vindeci mâna. Vezi câți bărbați îmi spun, divorțez. E trupul tău. Și de fapt te amputezi pe tine. Și tu o să fii schilot pentru toată viața. Soția e trupul tău. Și fiecare trebuie să-și iubească trupul. Dacă cineva nu-și iubește trupul, nu mai trebuie să stea în societate, ci în altă parte. Pentru că nu poate locui împreună cu oamenii normali. Abuzul fizic, abuzul psihic, abuzul verbal al bărbatului față de soție, al membrilor familiei, descalifică pe bărbat de autoritatea lui. Bărbatul trebuie să-și manifeste autoritatea cu dragoste. Al treilea rând, trebuie să manifeste cu smerenie slujind. Domnul Iisus a spus, eu sunt Domnul vostru, eu sunt conducătorul vostru, dar eu sunt ca unul care stau în mijlocul vostru și vă slujesc. Rolul, funcția de conducător implică slujire. Pervertirea acestui concept de către lume, termenul de conducător, a făcut să credem că a fi conducător înseamnă a domina, a fi despot, a cere, a stăpâni. Biblia ne învață că a fi conducător înseamnă a sluji. Și acela este mai mare care slujește mai mult și slujește la mai mulți. În 1 Petru 5, 1 la 3, apostolul Petru spune prezbiterilor, păstorilor, cum să acționeze ca și păstori, dându-se exemplu turmei cu lepădare de sine, slujind turmei. Și dacă ca prezbiter în biserică avem această datorie puși în funcție de conducere, nu? Să slujim, cu atât mai mult în familie, fiecare bărbat are datoria să slujească. Autoritatea dată de Dumnezeu implică slujire. Cei care nu slujesc în familie nu dau dovadă de bărbăție. În sfârșit, această autoritate trebuie exercitată cu convingerea că într-o zi voi da socoteală. Ce-i cu familia? Cum ai crescut spiritual? Cum ai dus spre desăvârșire? Și dacă eu am fost un urma care am dat mereu în soție, am dat mereu în copii, i-am îndepărtat de Domnul, ne-am crescut spiritual, voi da socoteală lui Dumnezeu de aceste lucruri. Nimeni să nu se joace cu autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o. Dumnezeu ne-a dat autoritate ca să luăm deciziile pentru bunăstarea familiei noastre, în dragoste, în slujire, în smerenie, pentru bunăstarea familiei, pentru că vom da socoteală lui Dumnezeu. Și acum, ca să mă evaluez ca bărbat, să mă întreb, în privința soției, este groază de mine? E dezamăgită de mine? Are frustrare în relația cu mine? Sau se simte ocrotită, confortabil, știind că acționez pentru binele ei, văzând că o iubesc și o slujesc? Fiecare poate să răspundă. În relație cu copiii, suntem un exemplu de bărbăție? Se simt ei în siguranță cu deciziile pe care le au? Le las în urmă o cale pe care ei pot umbla după mine cu demnitate? Sau nu? Aceasta înseamnă a fi bărbat, cap în familie. Îți exercită autoritatea dată de Dumnezeu în a lua decizii pentru bunăstarea soției, a familiei. Să exercită această autoritate cu dragoste, cu dăruire, cu jertfire, în smerenie, știind că vom da socoteală lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți bărbații, să manifeste aceste calități în familiile lor. Amin.